Namea Paulos ad dyan gjë Timoteos re, besha dyemin. I gjar kuremin, të bëwe kerema ku bë Mesih Isaje behez bëbe. U wan tështen ku të elber gjelek shahidan gjëmin behistine, bespere wan mërovin dësos, in ku we bëkarin hini hinekin dim bëkin. Wek leşkere ki qenç, e Mesih Isa bëmin re tengahiye bëkshine. Ye ku leşkeriye dike, tevli karin ve jiyane nabe. Daku, luye ku ev gazi leşkeriye kriye, gweş be. Sporvanek şi hata li gor rebazan nekeve hevbezine, çelenga serfraziye nastine. U cotkare ku zahmet dikişine, dve ev peşi jibere arde parbistine. Leser bifikre ku ez çid bejim. Çimki xudan wê de her tiştî de fêmdariyê bidete. Îsa Mesih bîne bîra xwe. Yê ku ji nav miriyan hat rakirin û ji dundana davide. Mizgîniya ku ez didim zanîn ev e. Ji ber vê mizgîniyê ez wek sucdarekî hatime girêdan û tengahiyê dikişînim. Lê belê peyva xwedê negirêdayî ye. Loma ez bo xatirê bijartiyan her tiştî radigirim, daku ew bi rûmeta her heyî bikevin wê xilasiya ku bi Mesih Îsa ye. Ev peyv dilsoz e. Eger em bi wîre mirine, em ê bi wîre bijîn jî. Eger em ragirin, em ê bi wîre padişahiyê jî bikin. Eger em wî înkar bikin, ew jî wê me înkar bike. Eger em dilsoz nemînin jî, ew ê dilsoz bimîne, çimkî ew nikare xwe bi xwe înkar bike. Van tiştan bîne bîra wan, û wan li ber xwedê hişyar bike. Daku li ser peyvan devjeniyê nekin. Feyda vê yekê tune, bi tenê guhdaran hildiweşîne. Xîretkeşiyê bike, ku tu xwe karkerekî bi dilê xwedê, û yekî ku neyê şermkirin pêşkêşî wî bikî. Peyva rastiye rast bi kar bîne. Xwece peyvîna nepak û pûç dûr bixe. Çimkî ew ên ku xwedane vê yekê, wê di jiyana nepakiyê de hê pêşvetir herin. Û peyvên wan wê wek penceşêrê belav bibin. Himenayos û Filitos jî ciwanin. Ew ji rastiyê derketin û dibêjin ku vejîn êdî çêbûye. U baweriya hinekan serobino dikin. Lê belê bingeha ku xwedê danî saxlem disekine û ev mor li ser e. Xwedan yê xwe nas dike û her kesê ku navê xwedan eşkere dike, bila ew xwe ji neheqiyê dûr bixe. Di maleke mezin de ne bi tenê firaxên ji zêr û zîv hene, lê yên ji dar û ji heriyê jî hene. Hinek ji bo karên birûmet û hinek jî ji bo karên bêrûmetin. Îcar, eger yek xwe ji wan tiştan paqij bike, ew ê bibe firaxeke ji bo karên birûmet, pîrozkirî û ji bo bikaranîna xwediyê xwe xweşkês û ji bo hemû karên qenc amade. Ji xwestekên xortaniyê bireve. Û bi wan ên ku ji dilekî paqij gazî xwedan dikin re li pey rastdarî, baweri, hezkirin û aştiyê bibeze. Tu xwe ji munaqeşeyên beaqil û bêfêm dûr bixe. Çimkî tu dizanî ku şer ji wan derdikeve. Divê xulamê xwedan ji pevçûnê dûr be, lê belê li hember hemûyan nerm be. Ji bo hînkirinê jêhatî û bihînfireh be. Divê ew bi nermî şîretan li yên dijraber bike, belkî xwedê fersendê bide wan ku tobe bikin û rastiyê bizanin. Û bi ser hişê xwe bên, wisa ku ji xefika îblisê ku ji bo daxwaza xwe ew girtine xilas bibin.